Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά από καρδιάς.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά τους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα. Χθες γιορτάζαν οι Θεοφάνηδες, οι Θεοχάριδες και
σήμερα εκτός από Γιάννη ο Φώτης και η Ιωάννα, έτσι.
Και η Ιωάννα, σωστά. Ναι.
Να πούμε ποιοι είμαστε, παιδιά.
Ποιοι είμαστε. Θάνος Καφάκας.
Τρίο Στούτζες, τρίο Μπελκάντο.
Μ' άρεσε αυτό. Δημήτρης Παναγιώτης, Βαγγέλης Αρίες.
Ακριβώς.
Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 για μία ώρα. Θα είμαστε εδώ προκειμένου να σας κρατήσουμε συντροφιά και σε συνέχεια ουσιαστικά του αναλυτικού μας μαγκαζίνου να δούμε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά, αλλά χωρίς βέβαια να λείψει τίποτε από την ενημέρωση που θα πρέπει να έχει.
Αφού πούμε έτσι από καρδιάς, όπως είπαμε, χρόνια πολλά, είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει πολλοί κόσμος, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι είναι. Θα σας κάνω ένα κουιζάκι τώρα. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο ανδρικό όνομα στη χώρα μας?
Γιάννης.
Εγώ λέω Γιώργος.
Έτσι. Μέσα. Σιαφάκας 1 παίρνει ένα βαθμό ήδη στο διαγωνισμό μας. Είναι το Γιώργος. Το δεύτερο, κατά τις εκτιμήσεις σας.
Κωνσταντίνος. Κώστας.
Γιάννης.
Γιάννης.
Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. 8%.
Okay.
Και ακολουθεί αυτό που είπες, το Κώστας ή Κωνσταντίνος. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Νίκος, 7,36%.
Ο Δημήτρης.
Δημήτρης, πέμπτη.
Καλά.
Κάποτε λέει...
Μην ρωτήσω για Βαγγέλη, έτσι δεν υπάρχει στην πρώτη κοσάδα σίγουρα.
Υπάρχει,
υπάρχει
στην πρώτη κοσάδα.
Κοσάδα.
Στην πιο συνηθισμένη κοσάδα βρίσκουμε το Αναστάσιο, το Τάσο, το Μανώλη, το Χαράλαμπος και το Βαγγέλης.
Άρα να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Μπροστά προηγείται ο Γιώργος.
Ακριβώς. Μετά με λένε έρχεται... Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
Ναι, ναι, okay. Μετά πάει ο Γιάννης και μετά πάει ο Κώστας, οκ. Okay?
Ακριβώς. Mm-hmm. Νίκος, Δημήτρης και τα λοιπά στη συνέχεια.
Είναι μεγάλη γιορτή η σημερινή. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να πάρετε τους γνωστούς φίλους, συνεργάτες κλπ. Για τα χρόνια πολλά. Προσωπικά δεν πρόλαβα να το κάνω και θα το κάνω φεύγοντας ούτως ή άλλως από εδώ.
Να το κάνεις και χωρίς μήνυμα, γιατί αυτό το πράγμα με τα μηνύματα, τα οποία πλέον βγαίνουν και έτοιμα μηνύματα, για να μην mm-hmm. κουράζεται ο άλλος.
Happy birthday, τα αγγλικά κιόλας.
Όχι, σου λέει χρόνια πολλά, έρχεται μόνο το μήνυμα. Με υγεία, εννοείται, πάλι μόνο του. Χαρές πολλές, ευτυχία, επιτυχία. Δηλαδή πλέον είναι τόσο κονσέρβες τα μηνύματα αυτά που λες. Γιατί να το κάνω? Νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Ένα τηλεφωνάκι δεν είναι κακό. Αν το νιώθεις, κάντο. Να πάρεις τον άλλο, να του πεις χρόνια πολλά, να δεις τι κάνει, πώς είναι. Και ναι, να του ευχηθείς βέβαια.
Δεν μου είπατε όμως τις γυναίκες ποια θεωρείτε είναι το πρώτο όνομα.
Μαρία.
Άννα.
Πάλι Φάνος Γιαφάκας 2-0 μας έχει κερδίσει απόψε. Ποιο ακολουθεί? Εντάξει, είναι εύκολο αυτό.
Ελένη.
Ακριβώς.
Ελένη.
Ο Θάνος είναι εξαιρετικός στα ονόματα, βλέπω. Αν έχει διαβάσει και αυτό στα...
Όχι, πρέπει να έχει βαφτίσει πολλά παιδιά.
Λόγω τιμής. Απλά αγαπώ τις γυναίκες πολύ.
Στην τρίτη θέση ποια βρίσκεται?
Στην τρίτη θέση... Κωνσταντίνα.
Κατερίνα.
Ναι, θα το έλεγα.
Παλιά τις φωνάζαν Κέτες της Κατερίνας. Ναι. Κέτη δηλαδή. Μετά ακολουθεί η Βάσο με 4%, Παναγιώτα η Γιώτα με 2,5% και ακολουθούν διάφορες άλλες Σοφίες, Αγγελικές, Γεωργίες, Ευαγγελίες και Ειρήνες.
Τώρα που είπα, γέλαγε ο Βαγγέλης, δεν είδατε τη φάτσα του, την εικόνα, που είπα αγαπώ τις γυναίκες. Ειλικρινά το λέω, τις αγαπώ με μια, πώς να το πω, τις γυναίκες από μικρό παιδί τις θεωρούσα ότι ήταν κάτι παραπάνω από εμάς. Ότι είχαν κάτι το εξωτικό, ότι ήταν κάτι σαν θεές.
Ναι, έχουν και κάτι άλλο οι γυναίκες.
Δεν μπορούσα να τις δω ότι ήταν το ίδιο πράγμα με τους άνδρες. Πάντα τις έβλεπα πιο ψηλά από εμάς.
Έχουν και κάτι άλλο
οι
γυναίκες.
Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
Και ακόμα και τώρα δεν το έχω ξεπεράσει αυτό.
Προσδόκιμο ηλικίας, 2 χρόνια περισσότερα από εμάς. 81 είναι για τους άνδρες στην Ελλάδα, 83 για τις γυναίκες. Έχουν κατασκευαστεί πιο γερά από τον πλάστη.
Αν πάμε να μείνουμε στην Ικαρία, εξισορροπούμε τη διαφορά.
Καλά, εκεί. Πόσα ρεπορτάζ έχω δει σε ξένα δίκτυα για την Ικαρία.
Τώρα αυτό το είπες.
Μπορείς να το φανταστείς.
Έχουν κατασκευαστεί τώρα. Ξέρεις, εδώ είχαμε πριν από λίγο ο Θεός έπλασε τη γυναίκα και εσύ λες έχουν κατασκευαστεί. Το πας στον Elon Musk, ας πούμε.
Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, λέω ο πλάστης που τη δημιούργησε τη γυναίκα. Ακριβώς.
Πάντως να πω κάτι, ότι οι γιορτές. Τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα σημείο επαφής, επικοινωνίας, υπήρχε κοινωνική εμπειρία. Έβλεπες ανθρώπους, έβλεπες συγγενείς, φίλους που είχες να δεις πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Η γιορτή ήταν ένα... και κουτσομπολιό ήταν, έπεφτε το θάψιμο, αλλά ήταν και χαρά, τραγούδι, φαγητό, πολιτικές αντιπαραθέσεις, μάχες. Mm-hmm. Ο Παπανδρέου, ο Καραμανλής, το ΚΚΕ, η Ρωσία, η Αμερική. Δηλαδή γινόταν μήλος. Τώρα αυτά δεν. Νομίζω ότι. Δεν υπάρχουν πια, έτσι.
Air News Radio 105,8.
Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι. Παραμένουμε σε εορταστικό κλίμα. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, στις Ιωάννες.
Να ευχηθούμε και στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και στο δικό μας πρόεδρο λοιπόν, ακριβώς. Χρόνια πολλά σε όσους μας ακούν και γιορτάζουν ή έχουν κάποιο πολύ κοντινό τους που γιορτάζει σήμερα. Μεγάλη γιορτή όπως είπαμε. Θα πρέπει όμως δυστυχώς να αλλάξουμε λίγο αυτό το εορταστικό κλίμα για να δούμε λίγο τις εξελίξεις αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Βλέπουμε τους αγρότες, κάποιοι βρίσκονται ακόμη σε συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τη μετέπειτα πορεία των κινήσεών τους. Όσοι έχουν καταλήξει, τα ακούσαμε νωρίτερα και στο μαγκαζίνο μας, στις συνδέσεις της απευθείας που είχαμε, όσοι έχουν αποφασίσει υπέρ της κλιμάκωσης και πλην των πράσινων φαναριών. Από εκεί ο Φέδωνο το Μόσογλου μας έδωσε το ρεπορτάζ ότι οι άνθρωποι εκεί θέλουν, ζητούν διάλογο. Διαφοροποιούνται λοιπόν για ακόμη μια φορά, την δεύτερη, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι από αύριο θα αρχίσουν να κλείνουν δρόμους. Θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και θα επιχειρήσουν να κάνουν πραγματικότητα αυτή την απειλή εντός εισαγωγικών, την οποία από σήμερα έχουν εκφράσει, ότι θα κόψουν τη χώρα στα δύο.
Για ένα 48ωρο, Βαγγέλη, όπως έχουν πει αρχικά.
Για ένα 48ωρο, μένει να δούμε κατά πόσον θα υλοποιηθεί και σε ποια τελικώς σημεία. Ακούσαμε για τα Τέμπη.
Για τα Τέμπη.
Έτσι, είναι από τα πρώτα.
Ότι θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Το θέμα είναι το εξής, Βαγγέλη, σε πιο πολιτικό επίπεδο και πρακτικό βέβαια. Από τη μία οι αγρότες λένε αυτό, ότι θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο, πάμε για κλιμάκωση, θα δούμε ποια θα είναι αυτή η κλιμάκωση και η διάρκεια της. Από την άλλη η κυβέρνηση λέει δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδα να κοπεί στα δύο.
Και η αστυνομία, όχι εμείς, η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της.
Άρα τι έχουμε να δούμε, δηλαδή...
Από στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου το ακούσαμε αυτό πριν από λίγο.
Αυτή η ένταση θα μεταφερθεί στους δρόμους. Και με ποιο τρόπο, δηλαδή ποιες είναι οι εικόνες που μας έρχονται βλέποντας αυτή την αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων.
Δεν θέλουμε να αρχίσουν να μας έρχονται δυσάρεστες τέτοιες εικόνες.
Και υπάρχει και ένα ζήτημα με το να κόψουν δύο μέρες τους δρόμους. Παίρνω ένα προσωπικό παράδειγμα που είχε έρθει ο μικρός μου γιος που σπουδάζει γιατρική στα Γιάννενα. Πρέπει να γυρίσει γιατί έχει κλινικές και τα διάφορα άλλα. Αυτό οριακά θα προλάβει αν τα καταφέρει να γυρίσει και να μην χάσει μαθήματα και γράψει απουσίες, και βεβαίως και αυτόν υπάρχουν χιλιάδες ακόμη φοιτητές, εργαζόμενοι,
επαγγελματίες,
οδηγοί, φορτηγά, όλα.
Παιδιά, με ευπαθή προϊόντα.
Εγώ θα πω, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αγρότες έχουν ταλαιπωρηθεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, το οποίο ήταν ήδη γεμάτο, αλλά φαντάζομαι όλοι μας έχουμε αιτήματα. Και εγώ και εσύ, Βαγγέλη, και εσύ, Δημήτρη. Δηλαδή, πόσα φαινόταν να πάω να κλείσω, ας πούμε, με το αυτοκίνητό μου την είσοδο της ΕΡΤ. Γιατί, ξέρω εγώ, αισθάνομαι ότι ο μισθός μου δεν με καλύπτει. Θέλω να πω, όντως υπάρχουν όρια σε όλα και φοβάμαι ότι κάποιοι επενδύουν στην όξυνση και σε ένα σοου όξυνσης.
Θα φανεί τα επόμενα 24
ελπίζω να μην το δούμε.
Αυτό. Ναι, ναι, θα
ελπίζω
φανεί.
Να μην το δούμε ότι... και να επικρατήσουν οι ψύχρεμες φωνές και να μην δούμε αυτό το σοου όξυνσης.
Και ακούσαμε νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Θάνο και Δημήτρη να λέει ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά σε δύο ταχύτητες τους πολίτες. Αν κάποιος πολίτης μπει στην ΛΕΑ, θα τον γράψει η τροχέα. Δεν γίνεται λοιπόν με την ίδια λογική να αφήνουμε κάποιους να κλείνουν για τόσες μέρες δρόμους χωρίς να κάνουμε τίποτα. Πάντως είπε ότι η αστυνομία είναι αυτή η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις και η δικαιοσύνη αποφασίζει, είδαμε ήδη τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για δεύτερη φορά να κάνει παρέμβαση, υπενθυμίζοντας στην ουσία Θάνο και Δημήτρη την πρώτη του παρέμβαση από τις 9 Δεκέμβρη, όταν είπε ότι θα πρέπει να δούμε αν
εφαρμόστε τον νόμο.
Και αυτεπάγγελτες διαδικασίες όπου χρειάζεται.
Της ουσίας έχουμε μία διάσταση, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, είναι η νομική δικαστική διάσταση, είναι η πολιτική διάσταση, σαφώς αυτό έχει και πολιτική διάσταση και τεράστια.
Και κοινωνική, φαντάζομαι.
Κοινωνική την αναφέραμε ήδη με τα ζητήματα στις μεταφορές, τους οδηγούς, την ταλαιπωρία των ανθρώπων που έφυγαν, που γύρισαν. Οικονομική διάσταση και ευρωπαϊκή. Είδαμε και την Ευρώπη η οποία να δίνει 45 δις, να ανοίγει το πουγγί της και να βγάζει 45 δις για τον αγροτικό τομέα της, αγροτικό κόσμο της, της Ευρώπης.
Ναι, να...
και βέβαια στο, στο κάδρο είδαμε να βάζουν οι αγρότες και τον Πρωθυπουργό. Θέλουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτό τώρα όταν κλιμακώνεις ταυτόχρονα λες θέλω να δω τον Πρωθυπουργό, είναι λίγο αντιφατικό, και όταν είναι δεδομένες οι θέσεις και της κυβέρνησης και των μπλόκων ή της πλειοψηφίας των μπλόκων, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να θεωρηθεί έτσι πιο πολιτικά να μιλήσω, ίσως και μια παγίδα πάνω στο ζήτημα αυτό.
Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτήν την ώρα διαβάζουμε και όλα στο διαδίκτυο κυβερνητικά στελέχη να στέλνουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διάλογο με τους δρόμους ανοιχτούς, αρχικά με τους κυρίους Χατζηδάκη και Τσιάρα που γνωρίζουν απόλυτα το αντικείμενο, και από τη στιγμή που πλέον είστε όλοι μαζί να πάμε και στον Πρωθυπουργό τον διάλογο αυτό.
Πάντως έχουμε μια καλή εξέλιξη σε ό,τι αφορά στις λαϊκές. Συναντήθηκαν με τον
κύριο Χιρακάκη. Σωστά, γιατί να θυμίσουμε ότι ξεκίνησαν σήμερα πρώτη ημέρα απεργία επαόριστον. Έτσι?
Ακριβώς. Mm-hmm. Και τελικώς την ανέστειλαν. Mm-hmm. Βέβαια θα ανασταλεί από την Παρασκευή, από όχι την από Παρασκευή. Αύριο Πέμπτη.
Σωστό.
Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα, νομίζω, το οποίο ήταν ένα πολύ σημαντικό breakthrough. Επίλυση αδιεξόδου.
Η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα, να υπενθυμίσω, ότι είχαν συνάντηση, κλιμάκιό τους είχε συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Εκείνος, σύμφωνα με το Υπουργείο, έθεσε κάτω και βρέθηκε λύση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους, και στη συνέχεια είχαν ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα πήγαν καλά. Και τώρα πλέον είναι ακριβώς αυτό που είπες, Δημήτρη, από Παρασκευή, αύριο, μην σπεύσετε σε λαϊκές αγορές. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πόσο οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.
Βέβαια.
Μην σπεύσετε, γιατί θα είναι κλειστές και αύριο.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί όλοι μας είμαστε καταναλωτές. Αν ρίξουμε μια ματιά στις τιμές που έχουν οι λαϊκές, λέω τώρα ένα παράδειγμα, τα πορτοκάλια που είναι και η εποχή τους και είναι έτσι πολύ... δημοφιλές φρούτο.
Κάνει και για τις ιώσεις.
Κάνει και
που
για
είναι
τις
ιώσεις. Σε
ακριβώς.
Ο Δημήτρης κάθε μέρα παίρνει πορτοκαλάδα.
Πίνω κάθε μέρα μια στιμένη πορτοκαλάδα. Να σου πω από την άλλη, τώρα συγγνώμη, επειδή θα κάνω μια παρένθεση στην παρένθεση. Γιατί πάμε και αγοράζουμε στην Ελλάδα, τη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, όπου το πορτοκάλι έχει κάτω από ένα ευρώ. Τι πάμε και αγοράζουμε τώρα τυποποιημένα συσκευασίες που έχουν ζάχαρη, χρώμα, νερό. Να πω ότι ήμασταν στο Βέλγιο, ας πούμε, στη Γαλλία που είναι πανάκριβα τα πορτοκάλια, να το καταλάβω.
Δημήτρη.
Αλλά για ποιο λόγο να μην πίνουμε τα ωραία μας πορτοκαλάκια?
Δυστυχώς δεν τα πίνουμε όμως. Και ναι. επειδή τυχαίνει να κατάγομαι από την Κορινθία, ξέρεις σε πόσο συνηθισμένη πλέον είναι η εικόνα, τα πορτοκάλια στρώμα κάτω να σαπίζουν. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση προκειμένου αυτός ο οποίος τα έχει να τα δώσει σε κάποιον έμπορο και να τα πάρει.
Και στην Αργολίδα. Άμα επιστρέψεις, αν γυρνάς από Ναύπλιο για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι πάντα, ας πούμε, με την οικογένεια, γυρνάγαμε από το Ναύπλιο. Και τα πορτοκάλια ήταν τόσο πολλά που ήταν πεταμένα κάτω. Δηλαδή είχαν πέσει από τα δέντρα και δεν τα μαζεύανε και σταματούσε μια σακουλίτσα, γέμιζες, έπαιρνες 4-5 κιλά πορτοκάλια, φρεσκότατα, και τα πήγαινε σπίτι σου. Εντάξει, τώρα να πίνουμε την κάθε.
Είναι ο τρόπος ζωής μας πλέον που μας κάνει να μην έχουμε το χρόνο ή να βαριόμαστε όταν τον έχουμε, να κάτσουμε και να στύψουμε 3 πορτοκάλια και να φάμε.
Τόσο απλό.
Εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης τώρα, ότι είναι τόσο πιεσμένα τα πράγματα που λέει ο καθένας τον εαυτό του. Εντάξει, τώρα να κάθουμε να στέβω. Παίρνουμε ένα χυμό εκεί έτοιμο και τελείωσε.
Ναι. Ο οποίος λοιπόν, χυμός, ξανά είπαμε, είναι ζάχαρη, σκόνη και χρώμα.
Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, λέει ο Μάκης, καλησπέρα σας. Το Ματθαίος σε ποια θέση είναι, σε αυτό που λέγαμε, δηλαδή, ποιο είναι το πιο έτσι.
Τα δημοφιλή ονόματα.
Δημοφιλές ονόματα.
Είναι από ό,τι κοίταζα, γιατί την έχει κάνει εδώ και δύο λεπτά ο ακροατής την ερώτηση, είναι μετά τους 30, το 30 μέχρι το 100. Εντάξει. Ναι. Είναι...
Να υποθέσω ότι και το Αθανάσιος πρέπει να είναι μακριά, έτσι.
Όχι, το Αθανάσιος είμαι στα πρώτα 20.
Έλα.
Θάνος.
Τι λες.
Είσαι μέσα στην 20.
Τι λες.
Αλλά...
Η αλήθεια είναι πάντως, παιδιά, ότι τα τελευταία χρόνια οι οικογένειες επιλέγουν άλλον τρόπο. Στην επιλογή του ονόματος επιλέγουν άλλο δρόμο.
Και κυρίως πολλά αρχαία ονόματα.
Ναι.
Έκτορας, Αχιλλέας.
Πάρα πολύ παίζουν Ορέστης. Τα αρχαία ονόματα και κάποια παραδοσιακά ονόματα τείνουν να εκλείψουν.
Ναι, και δεν έχουν σχέση με τον παππού ή τη γιαγιά. Δηλαδή έχουν μια άλλη επιλογή, μια άλλη κατεύθυνση.
Πολλά βγαλμένα από τη μυθολογία μέσα, έτσι.
Το τραγικό είναι πάντως. Τραγικό. Το αστείο είναι ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν δύο ονόματα για να μην τσακώνουν την οικογένεια. Δίνουν το όνομα του ενός παππού και του άλλου παππού. Το ίδιο κάνουν και με τις γιαγιάδες. Γι' αυτό και βλέπεις. Να έχουν όλοι περισσότεροι διπλά ονόματα.
Έχουν γίνει Ισπανοί, έτσι.
Και βλέπεις τα παιδάκια στην πρώτη.
Γιατί
δημοτικού...
παίρνουν και το επώνυμο της συζύγου.
Να δυσκολεύονται να γράψουν το όνομα όταν είναι τεράστιο.
Έχει δίκιο πάντως ο Δημήτρης. Έχεις το όνομα του ενός, το όνομα της άλλης οικογένειας και έχεις επίσης και το επώνυμο του ενός και του άλλου. Λοιπόν,
πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Και επανερχόμαστε. Bottom of the sea. I really don't care what you believe in. Just remember one thing. You work for me. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Take it.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν έχουμε τη λίστα με όλα τα ονόματα. Έχει γίνει χαμός με αυτό που ξεκίνησε να λέει ο Δημητρής με τη σειρά των ονομάτων. Ποια είναι τα πιο δημοφιλή. Τώρα αυτό που μας λέτε.
Ευχαριστούμε πάντως για την ανταπόκριση. Για την που είναι τεράστια.
Ναι, είναι τεράστια, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια σειρά είναι το όνομα που μας λέτε. Το τραγούδι δεν πήγε τυχαία.
Όχι, καθόλου.
Έχει να κάνει με την δήλωση που.
Του... Έχει να κάνει με το εξωτερικό μας δελτίο.
Με το εξωτερικό μας δελτίο, με αυτό που
το
είπε
αυτό.
Ο πρόεδρος Τραμπ για τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος τον χλεβάζει σε βίντεο, το είδαμε δηλαδή, τον ακούσαμε στα αγγλικά να λέει για τον πρόεδρο Μακρόν ότι με άξονα τους δασμούς στα φάρμακα ήρθε ο Μακρόν, δηλαδή πήγε στον Τραμπ και μου είπε «Σε ικετεύω, θα κάνω ό,τι θέλεις κύριε» και κλαψούριζε, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, με επίκεντρο όπως είπαμε τους δασμούς.
Ναι. Το οποίο είναι εντελώς λάθος παρένθεση. Δασμοί στα φάρμακα 200%
υπάρχει
περίπτωση. Υπάρχει ευρωπαϊκή κοινή πολιτική για το φάρμακο.
Δημήτρη, ένα λεπτό. Ναι. Το διαψεύδουν οι πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου.
Ακριβώς.
Και ότι ο πρόεδρος Τραμπ όλα αυτά τα βγάζει από το μυαλό του. Το θέμα όμως είναι ότι το είπε.
Το
ανεξάρτητα
είπε.
Αν συνέβη ή δεν συνέβη, είπε, ναι, ότι ήρθε και κλαψούριζε και μου είπε «Σε ικετεύω».
Στον Τραμπ του αρέσει το σοου και ο τρόπος τον οποίο το έκανε αυτή τη δήλωση έκανε ότι κλαψουρίζει για να μας παραστήσει πώς το έκανε αυτός ο Μακρόν. Δύο πράγματα όμως.
Υπήρξε δραματουργία, έχεις δίκιο, αλλά καταγράφεται και η άποψη που έχει ο Τραμπ για την Ευρώπη.
Σωστό.
Καμία εκτίμηση.
Σωστό.
Έτσι.
Αλλά πρόσεξε τώρα. Το 200% δασμούς για τα φάρμακα είναι κάτι το οποίο δεν ευσταθεί καθόλου. Πριν από 2-3 εβδομάδες, μου έλεγε ο Θωμάης Παπαϊωάννου, πέρασε η σχετική νομοθεσία. Τα φάρμακα είναι ένα ζήτημα και οι τιμές τους καθαρά ευρωπαϊκό. Το άλλο το οποίο είπε ο Τραμπ, και διερωτώ πραγματικά αυτός ο Χριστιανός δεν έχει συμβούλους. Είπε ότι η Γαλλία είναι 39 εκατομμύρια κάτοικοι και είναι 68. Δηλαδή, ρώτα το σύμβουλό σου να σου πει μια κουβέντα πόσο είναι ο πληθυσμός της Γαλλίας.
Αρκετά
δηλαδή,
είναι τα τοπήματα, τα λεκτικά,
ναι,
του Τραμπ.
Ναι, είναι η αδυναμία του.
Παιδιά, στέκεστε σε αυτό, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η άποψη που έχει ο πρόεδρος Τραμπ για την Ευρώπη.
Την ακριβώς. Έχει ζει επανειλημμένος και των ηγετών της.
Δεν τη σέβεται την Ευρώπη, έτσι. Ναι. Και είναι αυτό που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή ισχύως, έτσι.
Ναι.
Όχι ότι και στο παρελθόν δεν
συνέβαινε αυτό. Αυτό που λες για την Ευρώπη, Θάνο.
Είχαμε τα προσχήματα, τώρα
δίκιο.
Δεν έχουμε τα προσχήματα.
Έχεις δίκιο. Αυτό που λες για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6 Ευρωπαίους συμμάχους της Δανίας που υπέγραψαν τη δήλωση για τη Γκρινλανδία. Κανονικά θα πρέπει να τα έχουν υπογράψει και 27. Αλλά αν γινόταν ποτέ αυτό, γιατί το διαψεύδουν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το διαψεύδουν ότι θα μπορούσε να γίνει μια κατάληψη εντός εισαγωγικών της Γκρινλανδίας, μια εισβολή. Ωστόσο, αν γινόταν αυτό, καταλαβαίνεις ότι πλέον το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε, διότι θα έχεις μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες 6 ευρωπαϊκές, οι οποίες θα διαπληκτίζονταν, θα αυξανόταν η ένταση, θα μπορούσε να υπάρξει κάτι περισσότερο μεταξύ χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Πάντως,
και αυτό προς επίρρωση είναι αυτού που λες, για το ότι δεν εκτιμάει την Ευρώπη.
Πρόσεξε να δεις, πέρα από αυτό, δεν θέλω να κάνω ούτε συγκρίσεις, ούτε να μεταφερθούμε σε άλλους χρόνους και σε άλλες εποχές, αλλά θα μπορούσε, όχι πρόεδρος τον ΗΠΑ, να το πει αυτό για τον De Gaulle, θα μπορούσε να το πει για τον Ζισκάρ Ντεστέν, πάμε λίγο πιο κοντά, για τον Μιτεράν.
Ναι.
Θέλω να πω ότι έχει και τις αδυναμίες της η Ευρώπη και ένα έλλειμμα ηγεσίας.
Έλλειμμα ηγεσίας και ανυπαρξία.
Το οποίο είναι
εμφανές. Πλήρη. Αυτό φάνηκε στη Βενεζουέλα. Στην εισβολή του Τραμπ στη Βενεζουέλα, στην απαγωγή Μαδούρο δηλαδή, η Ευρώπη έλαμψε για τη σιωπή της.
Μάσησε
κάνανε
λόγια,
κάτι δηλώσεις, ναι, κλασικές, όπως το Μεσανατολικό που είπαμε χρόνια, αυτοσυγκράτηση, διαβουλεύσεις, αυτό το μεσοβέζικο που δεν προκαλεί αντίδραση.
Και μάλιστα είπε και διάφορα άλλα ο πρόεδρος Τραμπ, ότι χωρίς την εμπλοκή μου η Ρωσία θα έχει καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, ότι προκάλεσε ανοιχτά την Νορβηγία, ότι επέλεξε να μην μου δώσει το Νόμπελ ειρήνη συνειδητά. Πραγματικά όλα αυτά μας βάζουν σε ένα καινούριο κόσμο πάντως, που κανένας, ξέρεις, προσπαθούν αναλυτές να το προσδιορίσουν, να το καταγράψουν, αν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά.
Δεν προσδιορίζει τον Τραμπ, είναι απρόβλεπτος.
Δεν είναι εύκολο.
Είναι απρόβλεπτος.
Σίγουρα
σε τεράστιο βαθμό.
Ζούμε σε ένα καινούριο κόσμο.
Το είδαμε στη Βενεζουέλα δηλαδή.
Και το βλέπουμε και με την Γκρινλανδία, αυτό που είπες νωρίτερα. Δηλαδή, Τώρα, ας πούμε, είπε ο Ρούμπιο, το λέγαμε και στην ενημέρωση, ότι θέλει να αγοράσει την Γρυλανδία. Μα πολύτη η Γρυλανδία.
Είναι αυτόνομο ένα από τις Δανίες.
Τον καλούν για διευκρινήσεις πάντως τον Ρούμπιο, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Το τι συμβαίνει και το τι πραγματικά σκέφτεται ο Λευκός Οίκος αυτή την περίοδο.
Είναι ένα αυτό που το έχεις πει νωρίτερα σε άλλη εκπομπή, Δημήτρη, το δόγμα Μονρόε, αλλά σε μια άλλη εκδοχή, με την εκδοχή τραμπική εκδοχή.
Το δόγμα αυτό ήρθε στο σήμερα, έτσι. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας.
Ναι.
Γιατί βλέπω ότι έχουμε αλλαγή σκηνικού στον καιρό, ναι. Από αύριο κυρίως, με ισχυρούς ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με την Νικολέτα Ζιακοπούλου, την άκουγα νωρίτερα, έχουν πέσει στην Ήπειρο 200 τόνοι νερό αναστρέμα. Έχει δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος ακριβώς αυτού του κύματος κακοκαιρίας στην Ήπειρο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε απόψε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα θα πνέουν νότιοι άνεμοι θυελώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ, ενώ πολύ θα φυσήξει και εδώ στην Αττική, αλλά και στην Θράκη, στην Αττική κυρίως στα νότια του νομού. Ας είναι προετοιμασμένοι όσοι μας ακούνε ότι θα πρέπει ενδεχομένως να ασφαλίσουν κάποια πράγματα που έχουν στα μπαλκόνια τους, στις ταράτσες τους. Από αύριο Πέμπτη ο νοτιάς θα φύγει, αλλά θα έρθει ένας δυτικός άνεμος που θα είναι εξίσου θυελώδης στα 8 με 9 μποφόρ. Γι' αυτό έχουμε ήδη, να σας πούμε, απαγορευτικό απόπλου. Θα είναι σε ισχύ αύριο Πέμπτη για όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας προς τα νησιά των Κυκλάδων, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στην περιοχή. Άρα δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου Θεολόγος Π. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια και του πλοίου Άνδρος Queen, και λόγω των καιρικών συνθήκων μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να έχουμε και άλλες τροποποιήσεις στα δρομολόγια τα ακτοπλοϊκά, κυρίως που έχουν σαν προορισμό τους τις Κυκλάδες. Γι' αυτό όσοι έχετε κλείσει εισιτήριο, καλό είναι πριν φύγετε για το λιμάνι να επικοινωνήσετε με το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο ή την ναυτιλιακή εταιρεία για να σας πούν ότι όλα βαίνουν καλώς.
Πάντως ο φίλος μας ο Σπύρος Σερέτης που μας έλεγε πριν την ώρα που κάναμε το μαγκαζίνο πόσο πολύ θέλω να χιονίσει, θα του πω ότι εκεί που αναμένεται πολύ χιόνι είναι σε ορεινές και μυρωδινές περιοχές της Ηπείρου, στο Μέτσοβο θα ρίξει πολύ χιόνι. Αλλά θα πρέπει να κάνεις με τα μπλόκα κάνα 6ωρο, 7ωρο, 8ωρο για να φτάσεις στο Μέτσο.
Δεν είναι,
είναι
περίοδος δυστυχώς. Και
όχι,
παιδιά,
δεν είναι.
Κακά τα ψέματα, μέσα στις γιορτές φαντάζομαι όλοι το ακούσαμε από γνωστούς, φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες στη δουλειά εδώ, ότι αν και ήθελαν, δεν πήγαν σε κάποιον προορισμό όπως το είχαν προγραμματίσει αρχικά ή στο χωριό τους. Ναι, γιατί και μόνο που είδαν η πρώτη τι έγινε, στην συνέχεια στην πρωτοχρονιά το κύμα εξόδου ήταν πολύ, μα πάρα πολύ περιορισμένο.
Σωστό.
Πάμε σε ένα κομμάτι.
Earth News Radio 105,8.
All up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all.
Λοιπόν, στο πολιτικό γεγονός της ημέρας, η διαγραφή του κυρίου Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δύο ευρωβουλευτές μετρά πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και τη δική του διαγραφή.
Ναι, και να πούμε ότι αυτό έχει να κάνει με την κυρία Καριστιανού, γιατί υποστήριξε θέσεις της κυρίας Καριστιανού ο κύριος Φαραντούρης. Ούτως ή άλλως είμαστε μπροστά σε πολλές και πολιτικές εξελίξεις. Θα δούμε πώς θα είναι αυτό το κόμμα, πότε ακριβώς θα έρθει, με ποιο τρόπο θα έρθει, ποιος θα είναι επικεφαλής, αν θα είναι επικεφαλής η ίδια η κυρία Καριστιανού ή κάποιος άλλος. Ωστόσο είναι ένα κόμμα που και τι δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, μοιάζει να πιέζει τα κόμματα της αριστεράς πολύ. Νέα κόμματα, παλιά κόμματα, εκολαπτώμενα κόμματα, κόμματα που έρχονται. Αλλά η πίεση αυτή πιέζει και τα κόμματα που βρίσκονται, θα έλεγα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, από τη Νέα Δημοκρατία. Και πιέζει γενικότερα κόμματα που μαζεύουν, συγκεντρώνουν την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο. Δηλαδή μπορεί να συγκεντρώσει μια ψήφο της οργής, του θυμού, που όντως έχει μια, θα έλεγα, αντισυστημική κατεύθυνση, χωρίς να αποκλείω ότι θα μπορούσε να τσιμπήσει αυτό που λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα και από τα άλλα κόμματα. Έχει μια αξία πάντως να δούμε πώς σε όλο αυτό θα πλασαριστεί η κυρία Καριστιανού, τι θα σηματοδοτεί για το ΣΥΡΙΖΑ, για την Πλεύση, για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και κόμματα όπως αυτό του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην
πορεία. Εγώ έχω μια πορεία, αν μπορείτε να μου τη λύσετε, που είστε και πιο έτσι, ειδήμονες επί των πολιτικών. Είναι προφανές ότι την κυρία Καριστιανού ως χαροκαμένη μάνα τη σεβόμαστε απεριόριστα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη ζωή σου από το να χάσεις το παιδί σου. Από την άλλη όμως, ποιο είναι το νόημα να μπεις στον πολιτικό στίβο? Δηλαδή, σε τι έχεις παραπάνω ατού, παραπάνω πλεονεκτήματα από τους υπόλοιπους πολιτικούς, πέραν το ότι έχεις μια καταγγελτική συμπεριφορά περί διαφθοράς και ένα σωρό θέματα που αφορούν και στα Τέμπη. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, σεβόμαστε απεριόριστα τον πόνο της κυρίας Καριστιανού. Είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Αλλά από την άλλη τώρα η πολιτική που κολλάει.
Κοίταξε, έχεις ένα δίκιο. Και περιμένουμε να δούμε στην πορεία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ένα πρόσωπο, το σεβόμαστε όλοι, μια χαροκαμένη μάνα, δεν το συζητάμε.
Εννοείται, αυτονόητα.
Αλλά από εκεί και ύστερα, από τη στιγμή που θα μπει στο στίβο της πολιτικής, να δούμε τι θα πει για την άμυνα, τι θα πει για την εξωτερική πολιτική, τι θα πει για την παιδεία,
τι
θα πει για την οικονομία. Σίγουρα συγκεντρώνει, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, την ψήφο της οργής και του θυμού, που είμαστε θυμωμένοι οι Έλληνες για μια σειρά από πράγματα. Ναι. Γι' αυτό λέω να το δούμε, να δούμε, εδώ έρχεται και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πολλοί λένε ότι ένα τέτοιο κόμμα, όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού, θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα σε αυτό το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα που έρχεται και αυτό. Αλλά είναι κάτι.
Ως σίγουρα αντισυστημικό, δηλαδή, με αυτή σίγουρα, την έννοια. Ότι ο Τσίπρας είναι αντισυστημικό.
Όχι, γιατί ακριβώς πια δεν είναι αντισυστημικός ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό θα μπορούσε να κερδίσει παραπάνω και εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις παραπάνω από το.
Ωραία, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι όταν έχεις έναν πολιτικό, έναν κάποιον ο οποίος κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο και μάλιστα ως ηγέτης κόμματος, πρέπει να έχεις στοιχείο της γνώσης. Δηλαδή, το έχω πει αυτό παλιότερα και με ορισμένους ευρωβουλευτές. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Αλλά δεν μπορείς να στέλνεις στο Ευρωκοινοβούλιο ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από το τι σημαίνει τεχνοκρατία, τι σημαίνει οργάνωση, τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, είναι λίγο, ας το πω λαϊκά, λίγο κουφό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
Το έχουμε
μπορεί
δει,
να
όμως
έχει συμβούλους.
Το έχουμε δει με τραγουδιστές, με ποδοσφαιριστές, με διασημότητες, με παρουσιαστές.
Βέβαια,
τα έχουμε δει όλα αυτά.
Πήγε να δεις οι άλλοι ευρωβουλευτές από τις άλλες χώρες τι επίπεδο έχουν. Πολλοί από αυτούς, δηλαδή, αναφέρομαι Γαλλία.
Από την άλλη, συμφωνώ μαζί σου. Ότι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή πες ότι έχουμε χτυπαξίλο μια κρίση με την Τουρκία.
Ναι, τι θα
ποιο είναι
πει,
το background και ποιες είναι οι γνώσεις για να
μπορέσεις
να μιλήσεις για αυτό το ζήτημα και να πάρεις αποφάσεις κρίσιμες. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να αποκλείσει σε κάποιον που θέλει να κατέβει,
προφανώς,
να μπει στο παιχνίδι της πολιτικής. να έχει την παρουσία της.
Από την πρώτη στιγμή πάντως είδαμε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, τις εσωτερικές αντιδράσεις στο σύλλογο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, στα πρώτα ακούσματα έτσι πρόθεσης ή ενδεχομένου εμπλοκής της κυρίας Καριστιανού με την πολιτική, και είδαμε τον αντιπρόεδρο τον Παύλο Ασλανίδη να ζητά την παρέτησή της εκ νέου από τη στιγμή που επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολιτική, ενώ είδαμε και μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Πλαχιά, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει σε έναν χρήστη του διαδικτύου που σχολίασε και τη δική του στάση, και αυτό ουσιαστικά το οποίο ο κύριος Πλαχιάς είπε είναι παρέπεμψε στη γνωστή ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», και είπε, θυμάστε την εικόνα εκείνη στο δικαστήριο με όλους μαζί, ναι, και τον Αντωνάκη μόνο. Θα δούμε ένα refresh, μια νέα εκδοχή αυτής της σκηνής, είπε ο κύριος Πλαχιάς, με ό,τι μπορεί να μας αφήνει να φανταζόμαστε για το τι έχει στο μυαλό του.
Πάντως, αν μη τι άλλο, Βαγγέλη και Δημήτρη, θα έχουμε πολύ σύντομα, από ό,τι φαίνεται, ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, με τελείως διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Από τη μία φαίνεται να επικρατεί και να είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη δεν βάζεις και στοίχημα.
Βάζεις και στοίχημα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει είναι... σπάσει, δηλαδή αν σκεφτείς τη δεκαετία του 80 και εν πολύ στη δεκαετία του 90, όπου υπήρχε ξεκάθαρος δικομματισμός, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τώρα έχουν σπάσει τα κόμματα σε πολλά πολλά μικρά κομμάτια, τα οποία είναι αδύνατο να συνδεθούν μεταξύ τους.
Και έχουν σπάσει και οι ψηφοφόροι σε πολλά κομμάτια.
Και οι ψηφοφόροι, σωστά, αυτό εννοώ. Αυτό
και το ζήτημα της αποχής πλέον είναι κυρίαρχο, έτσι.
Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, η αποχή.
A dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέγαμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη για τα μπλόκα και τους αγρότες και το αγροτικό. Ένα από τα αιτήματα των αγροτών που προέκυψε από τις συσκέψεις των τελευταίων ωρών,
τις συνελέψεις σε όλα τα μπλόκα της χώρας,
σωστά, τις συνεδριάσεις, ήταν το αίτημα να γίνουν δεχθεί από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δεχθεί τους αγρότες. Από ό,τι φαίνεται, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι θα γίνει δεκτό αυτό το αίτημα με την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών.
Θα το εκπροσωπούν όμως. Αυτή είναι η απορία μου, γιατί πολλοί κατηγορούν όσους είναι στα μπλόκα ότι αποτελούν μια μειοψηφία η οποία παρασύρει εντός εισαγωγικών την πλειοψηφία. Φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαπιστώσει κανένας. Παρά τα αυτά παραμένει ένα σοβαρό ερώτημα. Δεν ξέρω πότε θα απαντηθεί.
Εγώ βλέπω μια δύσκολη συνθήκη πάντως, γιατί από τη μία λες κλιμακώνω, από τη μία λες κλείνω τους δρόμους. Θα πάει να δεις τον Πρωθυπουργό σε ποια βάση, σε ποια λογική.
Δηλαδή, με κλειστούς δρόμους.
Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά τα αιτήματα είναι δεδομένα. Είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Τσιάρας ότι ικανοποιήθηκαν κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά από τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη και κάποια είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.
Λίγο πολύ και η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει, Θάνο και Δημήτρη, ότι έχει φτάσει και ξύνει πλέον τον πάτο του βαρελιού, ότι τα μέτρα είναι αυτά. Δεν μπορούν να υπάρξουν νέα, έχει φτάσει στα όρια της βάσει και των δημοσιονομικών των οποίων δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει και σε αυτή τη βάση, με βάση αυτά ακριβώς τα δεδομένα, θα πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος.
Πάντως είναι ένα ερώτημα, όντως ποιοι θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, έτσι. Και αν όντως θα εκπροσωπηθεί
θα είναι πραγματική,
το σύνολο των αγροτών, σωστά, ακριβώς, σωστά. Ακριβώς. Να δούμε, νομίζω και η κυβέρνηση είναι σε στριμωγμένη φάση και οι αγρότες και αυτοί πιέζονται και από την κοινωνία και από τις οικογένειές τους, είναι στο δρόμο πάρα πολλές μέρες, 38 μέρες, είναι πάνω από μήνα.
Φάγαμε όλο το Δεκέμβρη, έχουμε μπει στο Γενάρη, στο νέο έτος και συζητάμε αν θα περάσουμε σε κλιμάκωση. Δηλαδή αντί να πηγαίνουμε μπροστά, δυστυχώς ερχόμαστε πίσω. Και είναι η μέρα, θυμίζω, είναι το τέλος της μέρας σήμερα, αυτό που ζούμε, που ανακοινώθηκε, έγινε η εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για
το εγώ θα προσθέσω ότι είναι και το τέλος των γιορτών. Mm-hmm. Επί της ουσίας του Αγιανιού, αν θυμάσαι, και στο σχολείο όταν πηγαίναμε, λέγαμε «Φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα». Και αυτές οι γιορτές, αν μου επιτρέπεις, δεν είχαν και το πνεύμα των Χριστουγέννων και τόσο έντονο και λόγω όλων αυτών των εξελίξεων.
Ήταν βαρύδια όλα αυτά.
Συν το γεγονός ότι αυτή η υποχρέωση σών και καλά να πας κάπου, να ταξιδέψεις, να αγοράσεις, να κάνεις δώρα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει χρήματα, είναι και αυτό μια πίεση. Και κάποτε λέγαμε, εγώ το έλεγα τουλάχιστον ως πιτσιρικάς, όταν έφευγε μια χρονιά ένιωθα ένα ούφου. Λέω, okay, η επόμενη χρονιά. Ελπίζω, εύχομαι, προσδοκώ να είναι καλύτερη. Τώρα δεν το λες εύκολα αυτό. Δεν ξέρεις αν θα είναι καλύτερη. Ξέρεις.
Το εύχεσαι όμως πάντοτε.
Το εύχεσαι. Και εμείς το ευχηθήκαμε στο Ρεβελιόν εδώ.
Ακριβώς.
Αλλά
και
πώς το είπε ο Βαλτινός, το είπε σε σένα, ότι το λέμε πλέον από υποχρέωση όμως.
Σχεδόν.
Ας μην το λέμε από υποχρέωση, λοιπόν.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας.
Ο Θάνος Σιμέκας μας το επισημαίνει με κάθε τρόπο,
αγαπητές μας ακροάτριες.
Ήμασταν για μια ώρα ακόμα κοντά σας.
Θάνος Καφάκας, Βαγγέλης Αρής
και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο θέμα στις συνεπίες με το αυριανό απογευματινό μαγκαζίνο.
Στις 7.
Θα είμαστε και οι τρεις εδώ και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή τη σημερινή, αυτή την έκτακτη εκπομπή. Μέχρι τότε καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά, να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε.
Καλή σας νύχτα και προσοχή στους δρόμους όσο ο καιρός χειροτερεύει.
Φιλιά πολλά.
Σωστά.